Pe tema prețului gazelor naturale continuă, Chișinăul solicită un preț de 80 de dolari pe 1000 de metri cub și surse guvernamentale au declarat că populația nu va plăti în luna ianuarie un alt preț la gazele naturale decât în luna decembrie.
Pe plan internațional, premierul israelian Ariel Sharon rămâne în comă, în stare critică, la 9 zile după ce a suferit un accident vascular cerebral. Citând surse anonime, agenții de știri israeliene relatează că medicii sunt îngrijorați că încercările de a-l scoate din coma indusă medical nu au dat deocamdată rezultate. Uniunea Europeană a anunțat ajutoare de 80 de milioane de euro pentru combaterea și prevenirea gripei aviare. Cei mai mulți bani sunt destinați țărilor din regiunea Asia-Pacific. Și președintele american George W. Bush a declarat după întrevederea de la Washington cu cancelara Germaniei că următorul pas logic în problema programului nuclear al Iranului ar fi examinarea acesteia în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.
Măsurile împotriva răspândirii gripii aviare au fost înăsprite astăzi și în România vecină și în Uniunea Europeană. Ministrul Sănătății de la București, liberalul Eugen Nicolaescu.
Am semnat un protocol între Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Administrației și Internelor, Autoritatea Națională a Vămilor și Autoritatea Națională Sanitară, un protocol care are ca scop principal asigurarea sănătății populației împotriva îmbolnăvirilor prin gripa aviară.
Ministrul Român al Sănătății, Eugen Nicolaescu, reamintim că în România au fost înregistrate 23 de focare ale gripei aviare, din care au fost închise până în prezent 10. Cât de periculoasă este maladia pentru om și cum o pot contacta oamenii? Este ceea ce a aflat Alexandru Eftode.
Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătate, până în prezent nu au fost înregistrate cazuri de transmitere de la om la om a virusului gripei aviare H5N1. Dar pe ce căi se transmite virusul de la păsări la om? Explică profesorul universitar Andrew Peview, președintele Comitetului Național pentru Sănătate Publică al Societății Americane pentru Maladiile Infecțioase. În toate cazurile cunoscute, virusul s-a transmis în urma unor contacte directe cu păsări infectate, de obicei în urma contactelor cu păsări domestice. De exemplu, s-au îmbolnăvit oameni care alegeau pui sau rațe pe care să le taie. Dacă există suspiciuni că păsările sunt bolnave, cei care le triază trebuie să fie extrem de precauți, trebuie să poarte mănuși, măști, să-și spele mâinile înainte și după ce au atins păsările. Aceste măsuri de precauție s-au dovedit eficiente. Ce riscuri de îmbolnăvire există, de exemplu, pentru cei care trăiesc în apropierea unor ferme de păsări? Profesorul Andrew Peview. Desigur, nu avem răspuns la toate întrebările deocamdată, dar să locuiești peste drum de o fermă de păsări aparent nu reprezintă un risc major de îmbolnăvire. Virusul, după toate aparențele, nu se transmite așa de ușor. Te poți îmbolnăvi doar dacă virusul nimerește direct în cavitatea bucală, nazală sau în ochi. Din câte știu, nu există dovezi că te poți îmbolnăvi dacă mănânci carne bine pregătită, tratată termic, fiartă, de exemplu, sau produse preparate din carne de pasăre. Iar dacă mănânci ouă crude, te poți îmbolnăvi de salmoneloză sau alte boli, mai degrabă decât de gripă aviară, spune profesorul universitar Andrew Peview, președintele Comitetului Național pentru Sănătate Publică al Societății Americane pentru Maladiile Infecțioase. Dar cum poate fi depistată gripa aviară dacă cineva contractează totuși virusul H5N1? Profesorul Peter Openshaw de la Institutul pentru Afecțiuni Cardiace și Pulmonare al Imperial College de la Londra spune că este dificil pentru că gripa aviară are simptome asemănătoare cu cele ale unei gripe obișnuite, febră, frisoane, tuse. Totuși, ea se manifestă și ca o gripă intestinală, însoțită de dureri de burtă, vomă și diaree. După instalarea virusului, trec de obicei între 3 și 7 zile până când apar simptomele. În cele mai dese cazuri, oamenii au fost internați după mai mult de 3 zile de la îmbolnăvire, timp în care virusul reușise deja să se dezvolte în organism și a fost prea târziu pentru administrarea tratamentului antiviral. Este foarte important ca boala să fie tratată la un stadiu incipient, preferabil în primele 2 zile, ideal în primele 8 ore de când temperatura pacientului a crescut la 38 de grade, spune profesorul Peter Openshaw de la Institutul pentru Afecțiuni Cardiace și Pulmonare al Imperial College de la Londra.
A fost Alexandru Eftode, rezumând relatările corespondenților Europei Libere despre gripa aviară și combaterea ei. După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, președintele Statelor Unite George Bush, după convorbirile pe care le-a avut la Washington cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, a declarat că țara sa dorește găsirea unei soluții diplomatice crizei nucleare iraniene și că pasul următor ar fi aducerea chestiunii în fața Consiliului de Securitate ONU. Iranul, pe de altă parte, a amenințat că dacă Statele Unite și Uniunea Europeană aduc dosarul iranian în fața acestui for, va înceta cooperarea cu Agenția Națiunilor Unite pentru Energia Atomică. Anterior, președintele Mahmoud Ahmadinejad afirmase că țara sa își va continua programul nuclear și nu se va lăsa intimidată de criticile comunității internaționale.
Corespondentul la New York al Europei Libere, Bob McMahon, a stat de vorbă despre ambițiile nucleare ale Iranului cu doamna Rose Gautemuller, un fost oficial de rang înalt al Statelor Unite în problemele neproliferării nucleare și acum directoare la Institutul din Moscova, Carnegie Endowment for International Peace. Prima întrebare s-a referit la un posibil calendar al construirii bombe atomice de către iranieni. Redeschiderea programului lor nuclear, ruperea sigiliilor de pe unele facilități experimentale și deplasarea spre o nouă extindere a cercetării nucleare. Acesta este una din multele linii roșii pe care le-a trecut Iranul. Pe de altă parte, este important să recunoaștem că Iranul nu se află chiar în aceeași situație precum Coreea de Nord. Fenianul a produs deja plutoniu pentru 8 sau 9 bombe și, din câte știm, Iranul încă nu a produs o cantitate semnificativă nici de uranium îmbogățit, nici de plutoniu. O cantitate semnificativă este termenul folosit pentru cantitatea necesară producerii unei bombe, de obicei 25 de kilograme de uraniu înalt îmbogățit sau cam 8 kilograme de plutoniu. După un articol din noiembrie din New York Times, s-a vorbit despre încercarea Iranului de a concepe un focos care să poată fi folosit pe racheta Shahab 3. Este acesta încă un motiv de îngrijorare? Iranul încă nici nu a produs materialul pentru producerea bombei, ca să nu mai vorbim de etapele următoare, mai dificile, adică fabricarea bombei și apoi corelarea ei cu un vector, cu o platformă, cum ar fi o rachetă balistică, așa că, repet, sunt mai multe trepte care trebuie parcurse până să se ajungă acolo. Au fost estimări, una dintre ele invocată de serviciile secrete israeliene, cum că Iranul ar urma să fie capabil de producerea armei nucleare pe la mijlocul anului 2007. Există un consens în această privință? Aș spune că nu există consens în această chestiune. Israelienii țin mult la estimarea lor, spun că este bună. Eu cred că ea marchează capătul pesimist al spectrului de estimări. Unele evaluări mai recente americane plasează acest orizont de timp mai târziu, în 2011, 2015 și așa mai departe. Ne aflăm într-o etapă în care există un număr mare de estimări și cred că trebuie să le cântărim pe toate în mod serios pentru a putea anticipa ce se va întâmpla. Una peste alta, este important să ținem seama de estimarea israeliană, dar și să ne amintim că există o mulțime de alte estimări. Care este principalul motiv al bănuielilor că Iranul nu are doar intenții pașnice în programul său nuclear? Cea mai mare îngrijorare este că Iranul a construit o rețea foarte întinsă de instalații de producție secrete, probabil subterane, imposibil de detectat din satelit, un lucru care s-ar fi întâmplat în ultimii 18 ani. Așa că pentru comunitatea internațională este limpede că iranienii au în vedere un program nuclear foarte serios. Cred că asta este principala sursă de îngrijorare. Deci au construit o uzină centrifugă de asemenea proporții la Natanz, de exemplu. Dacă vorbesc despre scopuri pașnice, nu ar avea nevoie de o asemenea uzină enormă pe care, repet, au construit-o deja și pe care încearcă acum să o îngroape la Natanz. Unii spun că în acest tip de programe nucleare atingi un punct de unde nu te mai poți întoarce. A ajuns Iranul într-un asemenea punct?
Unii spun, ei bine, cum să faci bomba atomică afli de pe internet și o poți face de capul tău. Cred că este o judecată cam pripită, pentru că mai ai nevoie de cunoștințe de prelucrarea metalelor, de electronică, de multe alte lucruri și ai nevoie de o echipă care să fabrice bomba. Eu, una, cred că e important să înțelegem că e nevoie să parcurgi mai multe etape tehnice și să ai acces la expertiză înaltă pentru a duce un asemenea proiect la bun sfârșit. Eu cred că Iranul, dacă într-adevăr se află pe drumul spre bomba nucleară, se află doar la faza construirii unei IP. A declarat Rose Guttenmuller, fost oficial american în problemele neproliferării, directoarea biroului din Moscova al Institutului Carnegie Endowment for International Peace.
Rămânem în continuare în actualitatea internațională. Un tribunal din Uzbekistan a decis astăzi suspendarea activităților organizației americane pro-democratice Freedom House în această țară, pentru că, în opinia instanței, această organizație non-guvernamentală nu este suficient de transparentă în activitatea ei. Situația respectării drepturilor omului în această țară central-asiatică se înrăutățește constant după revolta de la Andijan de anul trecut înnăbușită de autorități. Mai multe despre abuzurile din Uzbekistan de la Victor Eskenazi Moroșan.
Said Jahon Zainabidinov, liderul grupului pentru drepturile omului, denumit Apel, cu sediu la Andijan, este unul din cei care a monitorizat procesul celor 23 de oameni de afaceri aflat la originea mișcării populare de protest din Uzbekistan de la 13 mai 2005. În numeroase interviuri, el a condamnat deschis acțiunea violentă a trupelor guvernului uzbek împotriva demonstranților și a calificat-o drept genocid. Arestat la scurtă vreme după înăbușirea mișcării și practic dispărut ulterior, săptămâna trecută s-a aflat că procesul împotriva lui ar fi început undeva lângă Tashkent. Autoritățile au refuzat să dea orice fel de informații familiei activistului pentru drepturile omului, ca și corespondenților Europei Libere. În căutarea lui Zainabidinov este și un militant independent pentru drepturile omului de la Tashkent, Surat Ikramov. Acesta a declarat postului nostru de radio că a fost ieri la un tribunal regional de lângă Tashkent, unde sunt judecate în secret 15 persoane. Am fost acolo și am încercat să aflu dacă Said Jahon este printre acuzați, dar cum un cordon al poliției înconjura clădirea, mi-a fost imposibil. Am obținut însă, dintr-o altă sursă, informația că procesul lui Zainabidinov s-a terminat deja și că a fost condamnat la 7 ani închisoare. Dar această informație nu a fost confirmată deocamdată, spune militantul. Până acum, peste 150 de persoane au fost condamnate în relație cu protestele de la Andijan și, cu excepția unui singur proces, toate celelalte au fost cu ușile închise, deși guvernul uzbek continuă să afirme că procedura ar fi deschisă. Întrebată despre probabila condamnare a lui Zainabidinov, Maisie Weiherding, cercetătoare pe problemele Asiei Centrale, lucrând pentru Amnesty International, declara de la Londra Europei Libere: am fost îngrijorată că lucrurile s-ar putea întâmpla așa, fiindcă toate acele procese din decembrie au avut loc în spatele ușilor închise, nimănui nu i s-a permis să ia parte, iar numele acuzaților nu au fost făcute publice. Sunt, în mod evident, șocată de o sentință de 7 ani. Părerea noastră este că Zainabidinov trebuie eliberat necondiționat, fiindcă, în opinia noastră, este un deținut de conștiință. Și organizația Human Rights Watch, cu sediu la New York, a condamnat arestarea și a cerut comunității internaționale să facă presiune asupra guvernului uzbek pentru a se asigura securitatea lui Zainabidinov și a altor militanți pentru drepturile omului.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău, de Vitalie Kondratski, și de la Bruxelles, de Dan Alexe.
Pe strada mea aici, în Bruxelles, nu există o casă cu numărul 13. Eu locuiesc la numărul 15, între numerele 11 și 17. 13 aduce ghinion, iar administrația municipală a luat asta de la început suficient de mult în serios pentru a permite numerotarea eronată a caselor. Nu numai a caselor. În Belgia, imobilele înalte, zgârie norii, nu au etajul 13. Adică îl au, numai că e numerotat 14, care vine imediat după 12. Nu cred că există autobuzul 13. În ziua de vineri 13, care e cea mai nenorocită zi cu putință, multă lume ar prefera nici să nu iasă din casă. Și superstițiile belgienilor pot lua forme imprevizibile. Niciun belgian nu ar trece pe sub o scară rezemată de un zid. Nu pentru că s-ar teme că o să cadă pe el, ci pentru că asta aduce ghinion. Lista superstițiilor europene este foarte lungă. Ce aduce ghinion? Să-ți taie calea pisica neagră, să treci pragul cu stângul, să răstorni solnița pe masă, să deschizi o umbrelă în casă, înăuntru, să spargi o oglindă, ceea ce prin alte părți aduce noroc. Și, e drept, unele superstiții sunt inversate, ceea ce nu le face mai puțin iraționale. Astfel, în Italia, numărul 13 aduce noroc. Cifra cu ghinion e, în Italia, 17. Apoi mai sunt, desigur, superstițiile creștine, amulete, cruci și imagini de sfinți, care trebuie să aducă noroc. Interesant este că până și superstiția lui Vineri 13 are tot o origine creștină. Cina cea de taină a avut loc într-o vineri și la ea au participat 13 persoane, Iisus și cei 12 apostoli. Ceea ce nu împiedică asemenea superstiții să se înscrie într-o logică magică, primitivă, precreștină. Deja în antichitate, filozofii romani, Seneca și Cicero, făceau o distinție între religie și superstiție. Aceasta din urmă echivalent cu spaima de divin, pe când religia implică o noțiune de respect și încredere. În sfârșit, ar mai trebui menționate și superstițiile particulare legate de anumite meserii. De pildă, marinarii consideră că e extraordinar de periculos să pronunți pe un vas aflat în larg cuvântul iepure. Numele urecheatului este tabu pe mare. Pentru a arăta cât de absurd este totul, o emisiune comică în Franța a făcut următorul sondaj televizat. Înainte de anul 2000, când exista o altă psihoză în legătură cu ce s-ar putea întâmpla atunci, reporterii le-au pus oamenilor următoarea întrebare. 1 ianuarie 2000 o să cadă într-o vineri 13. Credeți că e un lucru rău? Practic toată lumea a răspuns în mod serios, fără să vadă absurditatea întrebării. Superstiția este, la urma urmei, o stare de spirit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, minoritățile etnice păstrează o mulțime de tradiții populare situate la limita superstițiilor. Iată ce își amintește Valentina Cușnir, care reprezintă minoritatea etnică cea mai numeroasă în Moldova, ucrainenii.
De 13 ianuarie, acasă, dacă vine parte femeiască sau parte bărbătească, ce vom avea în ocol, cum s-ar zice, ce ne va aduce văcuța, ce ne va aduce oile și așa mai departe. Bărbații merg la pescuit în ziua de 13 ianuarie. Pe 15 ianuarie este numai decât că faci curat în coteți la găini. Se pune o încălțăminte veche, se bate într-un cui și în fiecare an se înnoiește această încălțăminte, că apoi găinile se vor ua anul împrejur.
Ortodoxii de rit vechi, majoritatea lor lipoveni, s-au stabilit în Moldova în anul 1723 și de atunci au păstrat multiple tradiții specifice, spune președintele Consiliului Republican al Uniunii Spirituale Ruse, Piotr Donțov.
La noi în sat de anul nou, pe vechi, fetele ghicesc, își despletesc părul și stau în fața oglinzii, iar chipul care apare în ea va fi al ursitului lor. Sau aruncă un bocanc peste casă și vârful încălțării indică direcția din care trebuie așteptat ursitul. O altă superstiție, fetele aduc apă de la fântână în gură ca să nu vorbească. Apa o folosesc în plăcinte pe care le agață în ocol. Apoi sunt lăsați în ocol câinii și fata, a cărei plăcintă este mâncată prima, se va mărita. În rest, ca și în alte părți.
Așa este noi, ca vizie.
Șeful Direcției Minorități Etnice de la Biroul Relații Interetnice, Igor Pivovar, spune că în Moldova grupurile etnice au deplină libertate să-și păstreze tradițiile și identitatea culturală.
Cum Conform Constituției Republicii Moldova, toate etniile au dreptul de a și păstra, dezvolta și a exprima identitatea sa etnică, culturală, lingvistică și religioasă.
Pe lângă diverse date specifice pentru minorități, am aflat despre o sumedenie de superstiții pe care biserica încearcă să le combată. Cele mai răspândite îi fac concurență folclorului. Iată de ce oamenii nu caută explicații pentru interdicția de a te uita noaptea în oglindă, de a le arăta copiilor până la 2 ani animale domestice sau de a scoate gunoiul din casă în ziua de luni sau după lăsarea întunericului. Am întrebat mai multe persoane pe stradă ce superstiții cunosc și dacă cred în ele.
Psica neagră și-a putea scol piciorul stâng. Nu știu că eu nu prea cred în ele. E așa aceleași horoscopi. Nu, nici nu le ascult că nu cred în ele. Cum îi dat spre ziua? Cum ți-o plănuiești tu moral, psihologic, așa și-o petreci?
Cunosc diverse superstiții și citesc horoscopul, însă nu cred în ele.
Într-o oarecare măsură, da, dar nu până la sfârșit.
Astăzi cum v-a mers?
Deocamdată minunat. La amândouă servicii, destul de bine.
Ce superstiții cunoașteți?
Dacă îți trece psică calea sau dacă îți iese cineva cu plinul sau dacă te mănâncă mâna stângă, mai primești bani.
Dar credeți în horoscoape, în vrăj?
Da.
Nu, eu nu cred în toate chestiile astea. Nici în vrăj, nici în orice. Mie e ușor ca să trăiesc. Mie mă simt mai liberă. Oamenii care cred, sunt oameni pierduți. Dacă eu spus ceva sau se gândește că n-a să meargă oriceva, gata, aș pierde dispoziția și toată ziua el nu-i om.
Deși persoanele care cred în superstiții sunt în minoritate, paginile ziarelor de publicitate sunt pline de diverse anunțuri adresate acestei categorii de oameni, îndemnați să apeleze la prezicătoare și vrăciuitoare, care iată că mai au priză. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O nouă rubrică, Dicționar European, realizată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe, vinerea viitoare, după ce va fi trecut de mult ziua de 13.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Ne aflăm în studioul Europei Libere împreună cu domnul Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, iar la celălalt capăt al firului se află doamna Maria Șleahtițchi, scriitoare și profesoară de literatură română la Universitatea din Vâlț, care are un curs despre Eminescu.
Și cu autoarea unei piese despre Eminescu, dacă nu mă înșel.
Exact. Da. Exact. Doamna Șleahtițchi și domnul Cimpoi, prin ce e actual astăzi Eminescu?
Eminescu cred că este actual, în primul rând, prin ansamblu personalității sale, care de fiecare dată și arată așa câte o fațetă neașteptată. Și bună oară, în contextul integrării noastre, eu mi-am adus aminte de un articol al lui Eminescu, publicat în timpul la 1870, în care Eminescu dezbate și el această idee a legii europene și spune exact ceea ce ar trebui să facem noi astăzi, să armonizăm interesele speciale, zice el, adică interesele naționale cu cele europene. Eminescu ne dă și în acest sens un model de integrare europeană.
Doamna Șleahtițchi, dumneavoastră ce credeți?
Eminescu este actual înainte de toate prin opera sa artistică, prin poezia sa. Mă gândesc că ar trebui să-l mai redescoperim și în proză, chit că s-a afirmat că este genial în poezie și au spus unii mai puțin în proză.
Da, și chiar și în dramaturgie. Eminescu este un mare poet al ființii, iată, felul ăsta existențial trebuie să-l acceptăm și felul ăsta este foarte actual.
Am putea vorbi despre Eminescu ca despre un precursor al unor mișcări literare care au loc astăzi?
În cartea mea, Esența ființii, vorbesc despre Eminescu și postmodernism, iată, anume acest raport dintre ființă și rațiune, apare și la Eminescu și în special într-o proză care se cheamă Contrapagine și care este postmodernist în adevărat sens al cuvântului.
Nu știu dacă este chiar o estetică a postmodernismului la Eminescu, mă îndoiesc că este, dar ceea ce mi-a părut mie foarte interesant e că despre Eminescu s-a vorbit ca un scriitor în care se găsesc atâtea teme pe care le atestă literatura sau intră în vogă mai târziu.
Au existat la un moment dat câțiva intelectuali care au avut ceva să-i reproșeze lui Eminescu.
Contestarea, eu cred că este acceptabilă sub aspectul revizuirii.
Dumneavoastră, doamnă Șleahtițchi?
Da. Eu aș zice că și în opera lui Eminescu, fără îndoială, sunt texte mai realizate și mai puțin realizate. Pre exemplu, debutul lui Eminescu cu De-aș avea, nu cred că este un text genial al lui Eminescu. Este un text de început în care el se încearcă. Nu este un text de referință pentru opera Oradealului și mai sunt asemenea texte.
Anume sub aspectul ăsta a reconsiderării, sigur că trebuie să-l citim, să-l relectorăm pe Eminescu.
Domnul Șlachtițchi și domnul Cîmpoi, în Republica Moldova, cum a influențat Eminescu literatura care se face astăzi?
Eu cred că și în bine și în rău, în sens că există o preluare mecanică a procedeilor lui Eminescu și este un eminescenism de fond.
Doamna Șlachtițchi, sunteți de acord?
Este un fetișism să crezi că dacă în poezia noastră s-a întâmplat acest mare geniu Eminescu, nimeni după el nu mai poate scrie.
Ați ascultat Agenda Culturală, o rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Săptămânalul Literatura și Amador Lascin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În aceste zile se împlinesc 10 ani de la crearea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. De aceea ziarul Capitala de mâine ne propune un interviu cu ex-președintele al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Alexei Ciubașenko. Capitala de mâine inserează două puncte de vedere diferite asupra aceleași probleme. Primul articol este intitulat Cu ghețușul luptăm zilnic, iar cel de-al doilea Pe trotuar ca pe patinoar. Iată și alte titluri din ziarul Capitala de mâine. Uzina de prelucrare a deșeurilor menajere e în așteptarea celor mai avantajoase oferte. Lupta dintre societatea pe acțiuni Termocom și răuplatnici. Până la sfârșitul anului 2006, în capitală vor circula 20 de autobuze și 50 de troleibuze noi. Temele principale din ziarul Făclie de mâine sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
În situația în care corpul didactic din învățământul preuniversitar al Republicii e nesatisfăcut de majorările de salariu propuse de guvern și îl amenință cu declanșarea unor acțiuni de protest, un profesor practician, Ludmila Vârtosu, magistru în psihologie la Școala Medie Dăncieni-Aloveni, declară pe o tonalitate pacifistă, calmă, cu o resemnare în fața vocației, citez, nu am altă cale în viață decât pedagogia. Făclia urmează mai departe dezbaterele pe marginea problemei, oare obiectul de studii de prindere de viață cultivă la elevi de prindere utile sau urâte? Unii cer reintroducerea obiectului de studiu în orarul școlii, alții sărbătoresc scoaterea lui din programă operată de Ministerul Educației.
Am rugat-o și pe publicista Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiskoye Mestechko.
Увы, главная новость этого номера печальная. Еврейская общественность простилась со златой тканью.
Din păcate, știrea principală a numărului e una tristă. Comunitatea evreiască și-a luat rămas bun de la Zlata Tkaci, compozitoare care a creat mai mult de 600 de lucrări muzicale. Acest suflet ales ne-a părăsit în prima zi a anului 2006. Câteva luni, compozitoarea ar fi împlinit 78 de ani. Ziarul relatează că în Moldova au venit recent mai mulți cunoscători ai culturii idiș din diferite țări. Aceștia s-au întâlnit cu vorbitorii acestei limbi vechi din Soroca, Lipcani, Iedineț, Briceni, Cupcini, Bălți și Chișinău. Proiectul Cultura și Limba Evreiască în Ucraina și Moldova, istoria povestită de băștinași cu un fond de $200,000, e finanțat de Universitatea de Stat din Indiana, Statele Unite ale Americii. Învățătorii din Iedineț au sărbătorit împlinirea unui an de la crearea Fundației de Benefacere a lui Sem Kishinovski. Originar din Iedineț, businessmanul canadian a decis să-i ajute pe învățătorii pensionari oferindu-le 62.000 lei. Filantropul i-a ajutat pe 85 de veterani ai pedagogiei, indiferent de naționalitatea acestora.
A fost Tatiana Solovyova de la săptămânalul Evreiskoye Mestechko, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta pe scurt știrile principale ale serii. Negocierile în privința prețului gazului natural continuă între Chișinău și Moscova. Chișinăul insistă asupra prețului de $80 pe 1000 de metri cub și guvernul asigură populația că în luna ianuarie va plăti același preț ca în luna decembrie. Pe plan internațional, președintele american George Bush și cancelara Germaniei Angela Merkel au discutat, dar nu au ajuns la o înțelegere în problema închisorilor americane pentru suspecții de terorism de la Guantanamo Bay. Președintele american a spus că Guantanamo Bay joacă un rol vital în războiul împotriva terorismului. În ceea ce privește criza nucleară iraniană, președintele Bush a declarat că următorul pas logic în problema programului nuclear al Iranului ar fi examinarea ei în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Iranul va continua programul nuclear în ciuda obiecțiilor comunității internaționale, a reafirmat astăzi președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. Uniunea Europeană a anunțat ajutoare de 80 de milioane de euro pentru combaterea și prevenirea gripei aviare. Cei mai mulți bani sunt destinați țărilor din regiunea Asia-Pacific, sume mai mici sunt prevăzute pentru țările mediteranene și cele învecinate Uniunii Europene din Europa de Est. Premierul israelian Ariel Sharon rămâne în comă, în stare critică, la 9 zile după ce a suferit un accident vascular cerebral. Domnilor și domnilor, Mircea Țicuden și Oana Serafin vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.